Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта биз токтолчу окуялардын мазмуну, депутаттык мандаты мөөнөтүнө мурда токтотулган ата журт фракциясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов каршылык акцияларын уюштурбайт.
Ал эми Сонкөлдө 24 августта боло турган жаштардын курултайына катышуу мүмкүнчүлүгүн Жапаров четке каккан жок.
Күрдтөрдүн ар өлкөдөгү саясий партиялары Иракта чогулуп, биринчи жолу улуттук күрд курултайын өткөргөнү жатышат.
Региондогу бардык негизги күрд фракциялары Курдистан деген эгемен мамлекетке биригүүнү каалашат, бирок ага өз ара эрегишүү тоскоол болуп келет.
Берүүбүздө ошондой эле түрк тилдүү өлкөлөрдүн 3-чү саммит өткөн Азербайжандын Габала шаары тууралуу айтып беребиз.
Отеллерде daha yüksek maaş
алат. Мейманканаларда мындан да жогору айлык алып иштегендер бар. Мен катардагы эле жумушчуларды айтып жатам. Бул жерде тейлөө тармагында адистер даярдалат.
Алдыда ушул жана башка баяндар сиздерди күтөт. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутмандуу таңыңыз менен угарман. Бүгүн 21 август, күнгө шаршемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Оол ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Чоң рахмат, Азиза. Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишинде бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу аталган дирекциянын ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында комиссия текшерүүнү жыйынтыктап алды. Алгачкы жыйынтыктарга ылайык, дирекция бөлүнгөн каражатты үнөмсүз пайдаланып, керексиз кызматтарды ашканы, курулуш эрежелерине жооп бербеген, көп кабаттуу үйлөрдү курганы аныкталды.
Мүчөлөр карап жаткан мезгилде айрым бир ушул строительный нормалардын бузулгандыгын, подрядчиктер тарабынан сатып алынган курулуш материалдарынын сапатсыз экендиктери аныкталды. Ушу жерлерди алганда дагы ушу айрым бир баягы конкурстарды өткөрүүдө мыйзам бузуулар аныкталды.
Бекматов кошумчалагандай, комиссия корутундуну сентябрда депутаттар каникулда келген соң парламенттин жалпы жыйынын алып чыгат. Ош жана Жалал абадты калыбына келтирүү дирекциясы 2010-жылдын июнь окуясынан кийин түзүлгөн. Ал жабыркагандарга жардам, курулуш жана каржылык көмөктү жөнгө салуу милдетин аткарып келген дирекция мамлекеттик башкарууну оптимизациялоо боюнча комиссиянын сунушуна байланыштуу быйыл январ айында жоюлган болчу. Египетте мусулман агайындар кыймылынын диний лидери Мухаммед Бади 15 күнгө камалды. Египетте мамлекет телеканалынын кабарлашынча, ага демонстранттарды өлтүрүүгө шыкмакчы болгон деген айып тагылып жатат. 70 жаштагы Баадини коопсуздук күчтөрү шейшемби таң эртеде Каирдеги үйүнөн кармашкан, ал бир айга жакын убакыттан бери издөөдө болчу. Мусулман агайындар кыймылы баштаган исламчы уюмдар Баадинин камалышын кескин сындап чыгышты. Египеттин Ислам эмгек партиясынын мүчөсү Магди Урур Баадинин камалышы боюнча аскерий жетекчиликти күнөөлөп, аларды бийликтеги мөөнөтү аз калды деп айтып берди. Армиянын командачысы Абдель Фатих Аль-Сиси халыктын кайсы бир бөлүгүн колдонуп, бир нече гана сааттарга уланган жазалма акцияларды уюштуруп, халыкты тоноп, демократиялык жол менен шайланган президентке каршы төңкөрүш уюштурду. Бирок мындай жол менен бийликти каалагандай колдонууну уланта албайт. Анткени цивилизациялуу жол менен өзгөрүүнү каалаган адамдар көп. Биз 2011-жылы 25-январдагыдай дүйнөнү таң калтырган өзгөрүүлөрдү жасайбыз, деди Урур. Өткөн аптадан бери бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынан 900 ашык адам мерт кеткен Египетте Баадинин камалышы жаңы кагылыштарды жаратышы мүмкүн деген тынчсыздануулар айтылууда. Москванын чыгышында жайгашкан Галяново районундагы мыйзамсыз мигранттарга кармалган турумдук шаарча жабылды. Орусиянын ички иштер министрлигинен билдиргендей, анда кармалып тургандардын айрымдары депортацияланган, ал эми калган 234 адам Северный айылындагы чет өлкөлүк жарандар кармалчу борборго которулган. 27 июлда Москванын Матвеевск базарындагы полицияга кол салуу болгондон кийин орус бийликтери мигранттарга мамилесин катаалдантып бир катар рейдтерди жүргүзгөн. Мыйзам сүргүн келгендер үчүн мекенине депортация болгонго чейин атайын чатыр лагерлерди уюштурган. Алар ал жерде кармалган кыргызстандык 4 жаран бир нече күндөн кийин Москва шаардык ички иштер бөлүмүнүн чет элдиктерди убактылуу кармоочу борборуна которулган болчу. 2010-жылдагы апрель окуяларында талап тунуучулук боюнча тергөөдө дагы 2 адам айып тагылып камалды. Бул тууралуу ишти тергеп жаткан мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекеров азаттык камалында. Анын айтымында талап тунуучулук боюнча буга чейин Абдулла Юсупов, Азамат Шергазиев, Дастан Оморов жана Абдуали Акжолов деген адамдарга айып тагылган болчу. Тергөөнүн жүрүшүндө дагы 2 адам айып тагылып, иши сотко жөнөтүлдү. Алардын ким экенин Чекеров атоодон баш тартты. Ошондой эле тергөө тобу талап тумоочулук боюнча доого калган ата мекен фракциясынын депутаттарын көрсөтмө бергенин, анда карама каршы маалыматтар айтылганын билдирип чыкты. Бирок жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков муну четке кагып, каралоо акциясы катары баалап жатат. Шейшембиде Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенаманов баштаган министрликтин 6 кызматкерин актады. Бул тууралуу аталган соттон кабарлашты. Апрель айында улуттук коопсуздук комитети Эсенамановго кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалына мыйзамсыз пайдаланган деген берилгендер боюнча кылмыш ишин козгогон. Ага ылайык 2011 жылы Замирбек Эсенаманов төрагалык кылган кен байлыктарын пайдалануу боюнча комиссия Жалал абаддагы көк жаңгак көмүр кенин иштетүүгө өкмөттүн уруксатысыз 4 лицензия берген деп айтылган. Сотто мамлекеттик айыптоочулар Эсенаманов 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Ишти караган судья Кымбат Архарова өкмөт актоо өкүмүн чыгарды. Эсенаманов 2010-2011 жылдары жаратылыш ресурстары министри болуп эмгектенген.
Рахмат Бакыт. Угарман, сиз таңкы уктуруубуздун аягына чейин Бакыт Асановдун тааныштырган жаңылыктары менен тааныш болуп турасыздар. Алардын толук топтому менен Азаттык чекит KG даректүү сайтыбыздан дагы таанышсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу кыскача айта кетейин. Бүгүн Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы Чүйүрөндө 29-34, Таласта 27-32 градус болот. Жалабат, Ош облустарында 31-36, Баткенде 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр болот. Абанын күндүзгү температурасы 32-34 градус. Эми күндүн маанилүү делген окуяларына кененирээк токтолобуз. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ Ата Журт фракциясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун депутаттык мандатын мөөнөтүнө мурда токтотту. Оппозиция өкүлдөрү өз кезегинде күзгү саясий күрөштүн өңүтүн тактоо үчүн Соң Көлдө жыйналыш белгилешти. Кепте Айданбек Ахмат уулу улайт.
Жогорку соттун Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду айыптуу деп тапкан өкүмүнө ылайык, Борбордук шайлоо комиссиясы алардын депутаттык мандатын мөөнөтүнө мурда токтотту. БШКнын мүчөсү Жаркын Бапанованын билдирүүсүнө караганда, чечим Конституциянын жана мыйзамдардын талабына ылайык кабыл алынды. Эми БШКнын токтому маалымат каражаттарына жарыяланышы менен күчүнө кирип, Жогорку Кеңешке маалымат берилет. 20-августтагы БШКнын жыйынына Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов катышкан эмес. Жапаровдун айтымында аларды жыйынга эч ким чакырган жок, ошондуктан келишкен эмес. Ал эми БШКнын чечими да, соттун чечими да саясий болуп калды, дейт Жапаров.
Жогорку сот юридикалык чечим чыгарган жок, ак үйдүн буйрутма чечимин чыгарган. Ал юридикалык жактан күчкө түз көз караш менен, чын туура көз караш менен караганда бул юридикалык чечим деп эсептебейбиз жогорку соттукун, саясий чечим деп эсептесек болот. А бул борбордук шайлоо комиссиясы деле саясий чечимди аткарышат булар. Кыйшайсыз аткарат, себеби ак үйдөн көрсөтмө беришет буларга.
Садыр Жапаровдун айтымында алар бул чечимге байланыштуу нааразылык акцияларын уюштурууга ниеттенбей турушат. Оппозициялык күчтөр сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташы уюмунун саммити тынч өтүшүнө кызыктар. Ал эми Соң Көлдө 24-августта боло турган жаштардын курултайына катышуу мүмкүнчүлүгүн Жапаров четке каккан жок. Соң Көлдө боло турган курултайга токтоло турган болсок, аны бүткүл Кыргызстан жаштар партиясы уюштуруп жатат. Бул тууралуу курултайдын уюштуруучуларынын бири Кутманжол коомдук бирикмесинин жетекчиси Эрлан Өмүрәлиев билдирди. Ал курултайда Кыргызстандагы биримдик маселеси жана жалпы абал талкууланат, дейт.
Азыркы болуп аткан баардык акыбалга, социалдык экономикалык акыбалга, саясий акыбалга, ички саясат, тышкы саясат, баардык коомчулукка байланыштуу орчундуу маселелердин баарын талкуулап, анан ошол жактан мындай бир өзүбүздүн бир тыянагыбызга келели деп атабыз да.
Соң Көлдөгү курултайга депутаттар, бийлик өкүлдөрү жана саясий партиялар, белгилүү инсандар чакырылган. КСДП фракциясынын мүчөсү Дамира Ниязалиева аларга чакыруу түшпөгөнүн билдирди. Анын пикиринде саясатчылар жаштарды күзгү саясий күрөштөргө пайдаланууну көздөп жатышкандай. Курултайга катышууну көздөгөн Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров курултайда 4 маселе көтөрөөрүн билдирди.
Мен бир 4 маселеге токтолом. Биринчиси бул кадрдык башаламандык, экинчиси коррупция, үчүнчүсү кумтөр, төртүнчүсү чек ара маселеси.
Куанычбек Кадыров ошондой эле оппозициялык партиялар, саясатчылар биригүү алдында экенин кошумчалады. Анын маалыматы боюнча биригүү боюнча документтерге сентябрь айында кол коюлушу күтүлүүдө. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Египетте 300 ашык кыргызстандык бар. Алардын көбү Борбор кала Каирде билим алган студенттер. Бул өлкөдөгү 800 ашык адам каза тапкан тополоң учурунда кыргызстандыктардын коопсуздугу кандай болду экен? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Азыр Каирде жашап жаткан Мирзат акыркы окуяларда кыргызстандыктар жабыркабагандыгын азаттыкка билдирди. Кандуу окуялар учурунда Кыргызстандан барган студенттер кагылыштар орун алган шаардын борбордук бөлүгүнөн окчун болууга аракеттенип, Бейчеки көчөгө чыгышкан эмес.
Кудайга шүгүр, тынчы, жабыр тарткан студенттер болгон жок го, анткени балдар баягы үйлөрүндө эле болуп, көп алыска чыкпай эле ошондой этияттык кылып атат го. Мен өзүм жашаган район 7-чи район, Хайисаби деп коет. Анан биз жашаган райондо эч кандай андай эмелер болгон жок, тополоңдор болгон жок.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Египетте 350 кыргызстандын жараны бар. Алардын көпчүлүгү бул өлкөдө окуп жүргөн студенттер. Ошону менен бирге ишкерлик менен алектенгендер да жок эмес. Алар негизинен Каирде, мындан тышкары Александрия жана Хургада шаарларында жашашат. Ал эми студенттер негизинен Каирдеги атактуу Аль-Азхар университетинде билим алышат. Египеттеги окуялар тушунда аталган университетке жакын аймактарда да кагылыштар орун алды. Бирок азыр жайкы эс алуу болгондуктан бактыга жараша кыргызстандык студенттер ал окуялардын күбөсү болушкан эмес.
Жазираны, Аль-Жазира каналын анча мынча ошондон көрүп эле эме кылып атабыз да. Биздин өзүбүздүн баягы райондо чыгып көчөдө көрүп атабыз тынч эле. Тигил немелер центр жакта шаардын баягы ичкери жагында болуп аткан немелерди ал телевизордон эле көрүп атабыз да биз делечи. Азыр университет каникулда. Студенттердин көпчүлүгү бардыгы эле каникулда мындай айтканда.
Кыргызстандын муфтияты Египетте билим алып жаткан студенттерден күн сайын кабар алып, зарылчылык болсо аларга чукул жардам берүү жагын элчилик менен талкуулаган дейт муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев.
Ушундай бир сүйлөшүүлөр болду. Эгерде абал дагы татаалдашып кете турган болсо, анда эки автобус менен Акаба деген Иордания шаарына алып келиш кете турган болгон. Ал эми бул жерден Туркия элчилигине да кайрылганбыз. Биздин бир 20 ошол жерде студенттердин аял бала чакалары болсо 20 студентти Стамбулга чейин жеткирип бергенге сүйлөшкөнбүз. Ал эми азырынча тынч Каирде.
Кыргызстандын Сауд Арабстандагы элчилиги Египеттеги кыргызстандыктарды да көзөмөлдөйт. Элчи Жусупбек Шарипов эгер кырдаал курчуп кетсе 2011 жылдагыдай чукул чараларды уюштурууга камалга көрүлгөнүн, бирок азыр ага зарылчылык жок экенин айтты. Элчинин билдиришинче Египеттин убактылуу өкмөтү кырдаалды турукташтырууга ишендирүүдө.
Кудайга шүгүр, алардын турган жеринде мындай чыксата болгон жок. Жакшы эле, кудайга шүгүр. Коркунуч жок, жакшы. Эми азыркы бийлик өзү шартты колго алабыз деп атат. Бардыгын азыр ушундай мындай таркатып атышат. Кудай кааласа тынч болот деп ойлойбуз. Но биздин жарандарга азыр мындай коркунуч жок.
Ал эми Египетке жарандары көп саякаттаган мамлекеттер өз атууларын азырынча бул өлкөгө барбай турууга чакырууда. Жусупбек Шарипов Кыргызстандан Египетке саякаттагандар жок эсе болгондуктан мындай билдирүү жасалбаганын кошумчалады. Египетте 350 кыргызстандын жараны бар деп айтылганы менен чыныгысан андан көп болушу мүмкүн. Египетте бул апта салыштырмалуу тынч деп саналууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Саат 7:14 өтүп калды. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишинде бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Мусулман агайындар кыймылынын диний лидери Мухаммед Бади 15 күнгө камалды. Москванын чыгышында жайгашкан Галянова районундагы мыйзамсыз мигранттар кармалган утурумдук шаарча жабылды. Апрель окуяларында талаптуу ноочулук боюнча тергөөдө дагы 2 адам айып тагылып камалды. Шейшембиде Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенманов баштаган министрликтин 6 кызматкерин актады. Бүгүн Ысык Көлдүн Каракол шаарында күнтөр боюнча коомдук уюмдардын жыйыны өтөт. Ушул эле Ысык Көлдө билим кербени өтүп жатат. Силер ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ал арада Азаттыктын коррупция метри деп аталган жаңы долбоорун эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык чекитке же даректүү сайттын башкы бетинде эле жазылып турат. Сиз же тааныштарыңыз коомдо кандайдыр бир коррупциялык көрүнүштөргө күбө болсоңуздар, Азаттыкка кабарлаңыз. Сайтка жазып калтыруу менен бирге биздин дарекке видео, фото жиберсеңиз болот. Же Бишкектеги 31-61-65 телефонуна, автожооп телефонуна үнүңүздү жаздырып коюңуз. Коррупциометрдин бул жолку суроосу бала бакчага же мектепке бала киргизүү канча турат? Пара берүү же башка мыйзамсыз учурларды талкуулоо, бири-бирибизге ачык айтуу менен жемкордукту жеңүүгө болгон аракетке аз да болсо салым кошуңуздар. Мындан сырткары уктурууларыбыз тууралуу дагы жарыялай кетейин. Бүгүн кечки саат 6:30 чыгарылышыбызда макалалардын топтомун уга аласыздар. Кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда Ысык Көлдөгү пансионаттардын чыры тууралуу ыңгайсыз суроолор берүүнү көрүүнү унутпаңыздар. Эми эл аралык кабарлардан. Күрдтөрдүн Ирак, Иран, Сирия жана Түркиядагы саясий партиялары ИМКда алгачкы жолу улуттук күрд курултайын өткөргөн жатышат. Ирактын түндүгүндөгү Ибрил шаарындагы жыйында өз ара мамилелерди чыңдоо жолдору талкууланмакчы. Айнура Жекше кызы кененирээк токтолот.
Күрдтөр эң көп жашаган өлкөлөрдө бирдиктүү күрд кыймылынын пайда болушуна буга чейин атаандаштык, бири-бирине эрегишүү, ырксыздык жолтоо болуп келген. Мындай жагдай өз аймактарынын эсебинен көз карандысыз күрд мамлекетинин жаралышын каалабаган Түркия, Иран, Сирия жана Ирактын өкмөттөрү үчүн ыңгайлуу эле. Эми сентябрдын орто ченинде бул төрт өлкөнүн 40 ашуун күрд партиясынын атынан келген 600 делегат биринчи жолу чогулуп өз ара мамилелерди чыңдоо жолдорун талкуулашмакчы. Иш чараны уюштуруучулардын бири түндүк Ирактагы күрдтөрдүн парламенттин мурдагы спикери Камал Киркукинин айтымында Сириядагы жарандык уруш жана жакынкы чыгыштагы козголоң курултай өткөрүүгө чоң түрткү берди. Региондогу бардык негизги күрд фракциялары Күрдистан деген эгемен мамлекетке биригүүнү каалашат, бирок ага өз ара эрегишүү тоскоол болуп келет. 78 жылы Түркияда күрдтөрдүн жумушчу партиясы ПКК марксизм идеологиясы жана күрд улутчулдугуна негизделип түзүлгөн эле. ПККнын лидери Абдулла Ожалан 99 жылы камалгандан кийин партия марксизмден баш тартты, бирок консервативдүү ислам баалуулуктары өкүм сүргөн аймактарда марксисттик идеялар дагы деле шектенүү жаратпай койбойт. Аял согушкерлердин ПКК катарында күрөшкөнүн да эркектер үстөмдүк кылган коомду жактырбагандар көп. Ирактагы күрдтөр да бөлүнүп жарылуу, согушууларды башынан кечирген. Сирияда былтыр президент Башар Асадтын күчтөрү чегингенден кийин күрдтөр жайгашкан чөлкөмдөрдө жергиликтүү башкаруу күрд кеңештерине өттү. Ошондон бери күрд лидерлери өз конституциясын кабыл алып, убактылуу автономиялуу мамлекет түзүүнү пландашууда. Ири билдеги конференция бардык күрдтөрдүн кыялы. Жыйында региондогу партиялар жакындашууга аракеттенишет. Сириядагы күрдтөр күрдтөрдүн жогорку комиссиясынын катарына кирүү тууралуу алдын ала келишимге жетишти. Күрд элинин кызыкчылыгында саясий кадамдар жасалат деп ишенебиз. Өз ара түшүнүү маанайында аракеттерибизди координациялайбыз. Күрдтөрдүн жакынкы чыгышта демократиялык процесстердин бир бөлүгү болуп калышына өбөлгө түзөбүз деген үмүт бар. Деди Сириядагы күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясынын лидери Салих Муслим. Автономия жөнүндөгү пландардын ишке ашуусун жакында күрд согушкерлери менен Алкайдачылардын ортосунда болгон салгылашуулар алыстатчудай. Уруштун натыйжасында өткөн жумада 26 000 көп күрд түндүк Иракка сүрүлдү. Алар сириялык күрдтөрдүн 150 000 ашуун качкын армиясын толукташты. Бул аз келген. Сип Сириядагы исламчыл козголоңчулар түндүк Ирактагы күрд исламчыларды да өз катарларына жалдашууда. Курултайдын уюштуруучулары болсо көз карандысыз күрд мамлекетин курууга далалаттанбаган анын Багдадты жана Ирактын коңшу өлкөлөрүн ишендиришүүдө.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Эми Пакистанга кайрылсак, Пакистанда экс-президент Первез Мушараф өлкөнүн мурдагы премьер-министри жана оппозициянын лидери Беназир Бхуттону өлтүргөн деп айыпталып жатат. Равалпиндидеги сот Мушарафка Бхуттонун өлүмү боюнча адам өлтүрүү, кылмыштуу планды уюштуруу жана анын аткарылышына көмөктөшүү деген үч башка беренен негизинде айып такты. Экс-президент буга дейин өзүнүн ачылган кылмыш иштеринин баарын саясий заказ деп атаганы белгилүү. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Шейшембиде жабык өткөн сот отурумунда Первез Мушараф өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, күнөөлүү эмес экенин билдирди. Ишти кароо 27 августка жылдырылды. Соттон чыгып бараткан жеринен журналисттерге сүйлөп атып, Мушарафтын адвокаты Афшан Адил алар эч кандай териштирүүлөрдөн, иликтөөлөрдөн коркпой тургандыктарын билдирди. Экс-президенттин бул ишке такыр тийиштиги жок. Менимче, азыр ага тагылган айыптардын бири да президентке туура келбейт. Мушарафтын партиясы да айыптоолорду четке какты. Пакистан Мусулмандар Лигасы партиясынын расмий өкүлү Асия Ишаокуи өздөрүнүн лидерине тагылган айыптарды жасалма деп эсептей тургандыгын айтты. Кантип эле президент болуп турган киши адам өлтүрсүн дейт ал. Мушараф 2007 жылдын декабрында Бухуттонун коопсуздугун камсыздоого жетиштүү көңүл бурбаганы үчүн күнөөлөнгөн болчу. Шейшембиде Мушарафты сотко алып келердин алдынан анын машинеси өтчү жолду катар полициянын көзөмөлү күчөтүлдү. Мурдагы президентке Бухуттонун өлүмү боюнча айып тагыларын көпчүлүк алдын ала болжоп жүргөнү менен соттун бул чечими Пакистандын тарыхында болуп көрбөгөн окуя болуп калды. Анткени генерал Мушарафка чейин бул өлкөнү башкаргандардын бири да кылмышка айыпталган эмес. Бир нече жыл чет мамлекеттерде жашаган Мушарраф кайрадан өлкөгө келгенде өзүнүн президенттиги учурундагы окуялар боюнча айыптоолорго туш болду. Быйыл июнда аны өлкөнүн азыркы премьер-министри Наваз Шариф чыккынчылык үчүн айыптаган. Первез Мушарраф өзү 1999 жылы Наваз Шарифти аскерий төңкөрүштө бийликтен кулатып, ордуна келген эле. Азыр эми кайра өлкө жетекчилигине келген Шариф Мушарафты ошондогу окуялар үчүн айыптап атат. Непада ага чыккынчылык үчүн тагылган айып боюнча Мушарафты күнөөлүү деп табышса, экс-президент өмүр бою түрмөгө отургузулушу же өлүмгө өкүм кылынышы мүмкүн. Мушарафтын өкмөтү буга чейин Биназир Бухуттонун өлүмү үчүн талиптерди айыптаган. Бириккен Улуттар Уюму 2010 жылдагы баяндамасында эгерде Мушарафтын өкмөтү оппозициялык лидердин коопсуздугун учурунда жакшыраак камсыздаганда анын өлүмүнүн алдын алса болмок деп билдирген. Аны бирок ошол туштагы генерал президенттин айланасындагылар болбогон кеп деп аташканы бар. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Өткөн аптада түрк тилдүү өлкө башчыларынын үчүнчү саммити Азербайжандын Габала шаарында өттү. Габала кооз жаратылышы, кою токойлору, тарыхый жерлери менен Азербайжанда туристтик шаарлардын алдында турат экен. Жаштарынын көбү ушул туристтик тейлөө тармагында иш менен камсыз болгон. Шаар тууралуу толугураак кийинки материалда. Габалага баш бакканда эле үйлөрдүн кашаалары, жол жегинин иреттүүлүгү көз жоосун алат. Балким мамлекет башчыларынын келишине карата камылга көрүшкөндүр. Кандай болгон күндө да туш келди салынган үйлөр, ар кандай бийиктикте, ар кандай түскө сырдалган дарбазалар жок. Жол боюндагы үйлөрдүн баары түспөлдөш дарбазалар менен тосулган. Көчөлөрү кенен таза. Кечки саат 10:00 көчөгө чыгып, бир да автобус көрө алган жокпуз. Бул сааттарда ал тургай жеңил унаа таксисин да табуу кыйын экен. Жол жээкте унаасында отурган Илмон мырзадан коомдук унаа тууралуу сурап жатып, кепке тарта кеттик. Өзү бакулук, Габалага келип иштеп жаткан экен. Илмон шаардын өзгөчөлүгү тууралуу кеп салды.
Калкы жакшы, жакшы жашашат. Аларга баары жетиштүү деп айтса болот. Коомдук транспорт катары автобус каттайт. Жеңил унаа таксилери шаардын каалаган бурчунан каалаган жериңизге бир эле манатка алып барат. Башкача айтканда 1 евро. Башка шаарга барам десеңиз 2 же 3 евро.
Шаарда социалдык камсыздандыруу жакшы болгондуктан жаштар акча айынан сыртка агылбайт, деди биз менен таанышкан журналист айым Этая Абасова. Айтымында шаардыктардын орточо айлык акысы 500 манат, же бизче 30 000 сомго чукул.
Отелдерде дагы жогору мааш алат.
Мейманканаларда мындан да жогору айлык алып иштегендер бар. Мен катардагы эле жумушчуларды айтып жатам. Бул жерде тейлөө тармагында адистер даярдалат, көбүнчө түркиялыктардан үйрөнүшөт. Бирок жумушка алынгандар жергиликтүүлөр. Жыйынтыктап айтканда алган айлыктары керек төлөрүн канааттандыруу үчүн жетишерлүү.
Казандыклары пара етәрі кәдәр яхшы.
Кала халкының көпчүлүгү туризм, анын ичинде мейманкана тармагында иш менен камсыз болгон. Халкынын саны 15 миңге жетпеген шаарда 1000 орундуу мейманканалар бар. Габаланын Жанжакы белиндеги кыштактардагы тургундарды кошкондо халктын саны 75 миңге чыгат. Аларда саякатчыларды коштогон гид катары иштеп, сейилдөөгө унаа каражаттарын беришет. Шаар ортосунан кайсы тарапка бет алба токойлуу бөксө тоолорго такаласың. Вяндам, Энгиджа сыяктуу белгилүү туристтик айылдар, Каштан токою, бийик чокулары көргөн кишини суктантат. Шаардан 20 чакырым алыстыкта байыркы Кавказ албан элин көрүүгө болот дейт Азербайжандын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматкачысы Илкин Абасалиев.
Богатый древний историей. Когда
Габала байыркы тарыхы менен бай. Шаар 600 жыл бою байыркы Кавказ Албаниясынын борбору болуп турган. Бул жерде азыркыга чейин байыркы шаардын калдыктары сакталып калган. Чухур деген конуштан алыс эмес жерде табылган археологиялык табылгалар Габала биздин кылымга чейинки 4-3 кылымдан 18 кылымга чейин кол өнөрчүлүгү, соода өнүккөн ири шаарлардын бири экендигин далилдеди.
Мына ушундай жайларды же жөн эле жаратылыштын кызыгын көргөнү жылына миң деген саякатчылар каптайт. Шаардын кайсы жеринен карабай эрте жаздагыдай жап-жашыл токойлору көрүнгөн жерде саммит өткөрүүдө туристтик өзгөчөлүгүнөн болсо керек.
Кындык, кооз, жабиз деле да кооз. Алмалары, мейвелери.
Шаар фундук, жаңгак, жүзүм, алма шабдалысы менен белгилүү.
Семур Мырза Габаланын белгилүү өзгөчөлүктөрүн айтып берүүдө. Ал куруучу болуп иштейт.
Мани 3 тана.
3 тана чожоо.
3 балам бар. 700 манат айлык алам. Жалган айтканда эмне? Айлыгыбыз жетпейт. Балдарымды, өзүмдү, жубайымды кошкондо 5 жанбыз. Айлыгың бир айга толук жетиш үчүн 1400 манат керек.
1400 манат, 1200 манат мааш алам.
Баса чакан шаар суусундуктарды чыгарган, пианино жасаган заводдору 16 гектарды ээлеген Азербайжан боюнча эң чоң Диснейленд сыяктуу аттракцион паркы жана жылда өтчү классикалык музыканын эл аралык фестивалы менен дагы белгилүү. Ушул сыяктуу кооз жай Кыргызстанда да жок эмес. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан гектарлаган жаңгак токойлуу Арсланбапта ири туристтик жайларды курууга болорун адистер айтып келишет. Ал жерде жаңгактан сырткары мисте, алма, өрүк бактары, шаркыратмалар, үңкүрлөр бар. Азиза Култаева, Азаттык.
Эми сөз кезегин Шайлобек Дүйшеевке берсек, ал адаттагыдай эле сөз дайра берүүсүн сиздерге сунуштайт.
Унутулуп же турмушта колдонуудан калып бараткан сөздөрдүн маанисин чечмелөөнү уланталы сагагы деген сөз бар. Бул сөздүн эң илгерки мааниси адамдын башы дегенди түшүндүргөн. Мисал келтирели. Атаң кыргыз кеңешип, санааңы басып кан көкчөм, сан жылкыны айдаткан, сай сайлап жылкы байлаткан, сарканды берип жайлаткан, салыша келген душмандын сагагын кесип байлаткан дейт. Манаста. Сагактын экинчи мааниси акактай болгон тамагың ак алмадай сагагың дейт. Ийик настын түшүндүргөн. Үчүнчү мааниси сөйкү дегенди түшүндүрөт. Кээ бирде аны сагалдырык деп да койгон. Сай тамыр дейт. Бул бакалаор тамырын ушинтип аташкан. Салуста дейт. Кыргыздардын эзелки ишениминде усталардын бири деп саналган. Сангиташ деп коет. Бул молоташ. Же бейиттин үстүнө коюлган таштын аталышы. Саралап деген сөз бар. Бул санап, эсептеп, тандап деген маанини түшүнтөт. Айылыңды аралап, сен ырдадым саралап дейт. Сардал жер деп коет. Бул аялуу жер деген мааниде. Сардал боюн көрбөсөм, санаа тартып, сагынып деген ырсаптары да бар. Сардал боюн деген бул жерде келишкен мүчө, керемет келбет дегенди да түшүндүрөт. Сардалдын дагы бир мааниси жолбашы, жолбаштай турган киши, топтун жетекчиси деген маанини да билдирген. Сарказак болуу деп коет. Кыргыз бул сөздү да унуткан. Бул ар кимдин көзүн карап корболуу дегенди түшүндүрөт. Сарынай дейт. Бул азыркы эле музыкалык үйлөмө аспаптардын бири сурнайдын кыргызча аталышы. Сары тилдүү киши экен дейт. Тили уулуу экен деген да мааниде. Ал эми сары тиштүү дегени да бар. Бул сары тиштүү кой экен десе карыган кой экен дегенди түшүндүрөт. Сөгөл деп коет. Бул бүркүттүн бир түрү. Кээде сөгөлдү сөгөр деп да коюшкан. Сөөгү дейт. Сөөгү деген бул тулку бою, денеси дегенди түшүндүргөн. Сөөгү таза киши болчу деп коет. Сөөгү бекем экен дейт. Ушул азыр да 90'дан ашып, 100'дан ашып жашаган адамдарды сөөгү мыкты экен, сөөгү таза турбайбы деп коюшат.
Сөз дайра берүүсүн Шайлообек Дүйшеев даярдады. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 21-августагы биринчи таңкы уктуруусун жыйынтыктайлы. Таңкы берүүнү мен Азиза Култаева алып баруудамын. Түз ободо кайрадан саат 8:00 уктуруубузду улантабыз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Узбекистан закрыл главный пропускной пункт на границе с Кыргызстаном. Власти не спешат с объяснениями, тогда как люди, стоящие в очередях, не собираются покидать границу уже несколько дней.
Я слышала, что границу закрыли, но приехала сюда в надежде, что, увидев состояние ребенка, нас пропустят. Мой сын болен раком.
Обвиняемые в уничтожении улик по делу о теракте на бостонском марафоне казахские студенты не признали своей вины.
Первым в зал суда ввели Диаса Кадырбаева. Ему были зачитаны обвинения, на которые он дважды произнес «невиновен».
Законно ли держать одновременно паспорт кыргызского гражданина и получать российское гражданство? Какие права у кыргызского мигранта?
Мы считаем их своими гражданами и не признаем российское гражданство. А Россия считает их за своих и не признает наше подданство. Если у гражданина есть паспорт Кыргызстана, он может прийти в посольство и проголосовать.
А также узнаем, почему до сих пор неизвестна ни дата выборов, ни имена претендентов на пост президента Таджикистана. Ведь выборы-то должны пройти уже этой осенью.
Все сейчас связано от решения одного человека. Человека, который сидит в главном кресле и который, по мнению экспертов, будет все-таки самым главным кандидатом на выборах.
Все это вы услышите в ближайшие полчаса в программе «Перекресток» радио «Азаттык». У микрофона Тура Кудоров. Здравствуйте. Узбекистан снова закрыл контрольно-пропускной пункт «Досток» на границе с Кыргызстаном. Досток является самым крупным пропускным пунктом на границе двух стран. Он не работает с 9 августа, и когда возобновится переход, неизвестно. Первоначально узбекская сторона объясняла его блокирование проведением праздника в связи с окончанием священного месяца Рамадан, и было обещано, что 12 августа пункт вновь начнет функционировать. Однако этого не произошло. Между тем, желающих пересечь границу с обеих сторон становится все больше. Власти Узбекистана традиционно закрывают границу к 1 сентября, Дню независимости. Но еще ни разу не было такого, чтобы они закрыли ее за 20 дней до торжественной даты. Наш корреспондент Санджар Иралиев побывал на пункте «Досток» и поделился увиденным.
Несмотря на закрытый режим, граждане в ожидании чуда все равно толпятся на контрольно-пропускном пункте «Досток», и очередь здесь приличная. Когда мы подъехали к месту, это было ближе к вечеру. На пограничном переходе находились больше 50 человек. Большинство очередников составляли женщины. Среди них были даже люди преклонного возраста. Однако их ожидание открытия границы было напрасным. Вышедшая замуж за кыргызстанца, бывшая жительница узбекского города Ханабад Назира, сильно переживает, что не успеет попасть на прощание со своим отцом из-за отсутствия похоронной телеграммы.
Там хоронят моего отца, а я не могу пройти через границу. Похороны были назначены на сегодня. Значит, я так и не смогу проводить отца в последний путь.
Рядом с Назира плачет другая женщина средних лет с ребенком на руках. Сразу заметно, что ее сын болен.
Я слышала, что границу закрыли, но приехала сюда в надежде, что, увидев состояние ребенка, нас пропустят. Мой сын болен раком, и нам срочно надо прибыть в Узбекистан для проведения важной процедуры.
Дальше говорить несчастная мать не смогла. Ее стали душить слезы. В этот момент в наш разговор вступила еще одна женщина, представившаяся Нафисой Абдумаджидовой.
Я их родственница. Этого мальчика зовут Мухаммед Амин. Ему 3 года. У него стал развиваться рак почти с рождения. Из-за болезни у него сейчас один глаз искусственный. Мы уже делали ему операцию в Ташкенте, а теперь его надо возить раз в 3 месяца на химиотерапию.
КПП «Досток» является самым крупным пограничным пунктом между Кыргызстаном и Узбекистаном, через который проходят самые большие потоки людей. Вот что нам рассказал майор Алмазбек Тойчиев, начальник погранпункта с кыргызской стороны.
При закрытом режиме КПП границу могут пересечь только возвращающиеся в свои страны граждане, обладатели особых телеграмм и те, кто улетает из Кыргызстана и Узбекистана в третьи страны при наличии авиабилетов. Запрет не распространяется еще на граждан иностранных государств. Они могут переходить границы свободно при наличии соответствующих документов.
Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство прежде функционировавших контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после событий 2010 года. Лишь спустя год был открыт пункт «Достук» в Карасу. И хотя после этого по одному погранпосту заработали в Джалабадской и Баткенской областях, основным местом перехода граждан через границу по-прежнему остается «Достук».
Это был репортаж нашего корреспондента Санджара Иралиева с кыргызско-узбекской границы. Программу продолжим с известиями о судебных слушаниях казахстанских студентов Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова, которых в США обвиняют в сговоре с целью воспрепятствования расследованию теракта на бостонском марафоне в апреле этого года. Напомню, в результате взрывов тогда погибли 3 человека и сотни получили ранения. Оба студента, представшие 13 августа перед Федеральным судом Бостона, отказались признать свою вину. Адвокаты и родственники подсудимых настаивают на их невиновности. С репортажем Алисы Вальсамаки, корреспондента казахской службы радио «Азаттык» из зала суда, ознакомит Асем Токаева.
Появление Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова в зале заседания суда было кратким, оно продлилось чуть более 4 минут. Посудимых, одетых в оранжевые робы, водили в зал суда поочередно, в наручниках на руках и кандалах на ногах. Оковы сняли непосредственно перед тем, как каждый из них предстал перед федеральным судьей Марианной Боулер, которая также проводила слушание по делу Джохара Царнаева, основного обвиняемого в совершении взрывов в Бостоне. Во время своего присутствия в зале Диас и Азамат оживленно оглядывались по сторонам и обменивались взглядами с родными, среди которых был отец Кадырбаева и отец Тажаякова с женой и 3 детьми. Слушание продлилось менее получаса и носило, по словам адвокатов Роберта Стала и Аркадия Буха, формальный характер. Первым в зал суда вели Диаса Кадырбаева. Ему были зачитаны обвинения, на которые он дважды произнес «невиновен». Затем такая же процедура ожидала и Азамата Тажаякова, который своей вины, как и ожидалось, тоже не признал. Были также заданы вопросы и адвокатам подсудимых, поддерживают ли они невиновность своих клиентов, на что они ответили утвердительно. Пришедших на слушание посетителей было не так уж много, в отличие от процесса, где в качестве обвиняемого проходит Джохар Царнаев. Большое внимание этому событию уделили различные СМИ. В зале суда собралось множество журналистов. Согласно утверждениям Федерального большого жюри США, Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков вынесли улики из комнаты их приятеля по колледжу Джохара Царнаева в студенческом общежитии, выбросили их в мусорный контейнер и видели, как мусоровоз увез эти вещи. По версии обвинения, это происходило уже после того, как власти объявили имена подозреваемых. Первоначально 19-летним казахстанцам вменили нарушение визового режима. Затем в мае окружным судом США им были предъявлены уголовные обвинения в воспрепятствовании следствию путем уничтожения улик. Вышедшее 8 августа обвинительное заключение в отношении молодых людей содержит пункты, которые означают, что в случае, если суд признает их виновными, им грозит до 25 лет тюрьмы. Адвокаты обвиняемых настаивают, что действия подзащитных были результатом честного заблуждения, а не преступного умысла. Отец Азамата Тажаякова Амир Исмагулов, прилетевший сразу после задержания сына в США из Атырау, где он живет и ведет бизнес, а также является депутатом городского маслихата, после слушания заявил о невиновности сына. Он сказал, что собирается отстаивать невиновность до конца и намерен подать прошение о проведении суда в другом штате.
Самое главное сейчас дело засекречено. Сейчас вот первая у нас петиция будет, чтобы дело рассекретили.
Ага.
Потому что мы вот эти все нарушения, которые было при допросе, при ведении дела со стороны прокуратуры и ФБР, мы это хотим рассказать американскому народу.
Прокуроры заявили на слушании, что в течение ближайших двух недель в зале суда побывает от 15 до 20 свидетелей. Диас Кадырбаев и Азамат Тажияков должны вновь появиться на предварительных слушаниях 26 сентября.
Это был репортаж корреспондента казахской службы радио «Азаттык» Алисы Вальсамаки. Вы слушаете «Перекресток», русскоязычную программу «Радио Азаттык». 10 августа в Душанбе прошла очередная дискуссия по вопросам объединения реформаторских сил, то есть оппозиционных партий, которые назвали свой союз за демократические выборы. В ближайшие 2-3 месяца в Таджикистане должны пройти очередные президентские выборы. Однако до сих пор не назначена дата их проведения и неизвестны имена кандидатов в президенты. Чем объясняется неопределенность ситуации вокруг выборов? Я задал этот вопрос моей коллеге, корреспонденту таджикской службы нашего радио Хирамон Бакузода.
Вы знаете, я бы назвала ту ситуацию, в которой сейчас находится Таджикистан, неким политическим застоем перед большой политической бурей. Если иметь в виду застоем ту неопределенность по поводу неназначенных до сих пор даты выборов, неопределенности с кандидатами на выборы, то политической бури, о которой я говорю, возможно, это уже будет ближе к выборам и сами выборы. Ситуация такова, что, как обычно происходит в застоялых режимах, все сейчас, по всей видимости, связано от решения одного человека. Человека, который сидит в главном кресле, и который, по мнению экспертов, будет все-таки самым главным кандидатом на выборах, так как Имам Али Рахмон, находящийся у власти официально с 1994 года, это 19 лет, и фактически 21 год, это с 1992 года, когда он во время определенных политических событий пришел к власти. По всей видимости, Имам Али Рахмон не захочет расставаться со своим креслом, но ситуация такова, что само положение, сама политическая обстановка в стране, она не устраивает очень многих. И открыто сейчас заявлять первому лицу государства о том, что он намерен баллотироваться в президенты, на что ему дает право Конституция и закон, который был изменен в середине 2000-х годов по его желанию, то по закону он имеет право еще оставаться у
на
власти.
Последний срок, да?
Да, он имеет право, да, он имеет право оставаться у власти. Но ситуация достаточно щепетильная. Представители оппозиции, которые тоже занимают выжидальческую позицию сейчас, они официально заявляют о том, что они размышляют по поводу своих кандидатов.
Хирамон, да. Вот вы сказали, что две партии объединились, сейчас они действительно несколько...
Существует координационный совет.
Вот этот союз
координационный совет, да.
Двух оппозиционных партий. Кого этот союз может выдвинуть в качестве кандидата?
Судя по настроению и по заявлениям лидеров оппозиционных партий, которые не верят на самом деле в то, что никто другой, кроме Мали Рахмона, может сохранить за собой кресло, лидеры партии, во всяком случае, человек уважаемый в обществе, Мухиддин Кабери, лидер Исламской партии «Возрождение», он воздерживается от изъявления желания идти на выборы, и это закономерно, потому что он на самом деле, он видно по его заявлениям, что он не верит в то, что выборы будут честными.
Вы говорили по поводу поддержки общества, да? Мы знаем, что Имам Али Рахмон недавно, когда он недавно был в Европе, он точного ответа о своем участии на выборах не дал.
Это был Брюссель, по-моему.
Но в то же время на этой неделе мы слышали, что он подписал закон о повышении зарплат.
На самом деле это традиционное повышение зарплат каждый год к осени, они повышаются. С другой стороны, да, есть сигналы, которые намекают на то, что он просто собирается как-то таким вот путем административных меры пользуясь своим положением.
Но у него действительно есть рейтинг?
Рейтинги, вы знаете, я вам скажу честно, рейтингов, определяющих уровень популярности таджикских политиков в таджикском обществе, не проводятся. Если даже они проводятся, то они проводятся достаточно нетранспарентно. Но я вам скажу так, Имам Али Рахмона в обществе ценят и помнят по его заслугам, которых он добился и проявил в середине 90-х годов, когда
во время гражданской войны,
когда он попытался, он сделал все для того, чтобы все-таки окончить войну, для того, чтобы вернуть наших беженцев с разных стран, в том числе из Кыргызстана.
Угу.
Вот. В то же самое время...
И после чего он устранил своих оппонентов.
Вот эта проблема и ряд других вопросов, кстати, один из которых – непотизм, высокий уровень коррупции. Говоря о непотизме, я имею в виду концентрирование главных источников финансирования в руках семьи и приближенных к семье. Сам его политический застой его имиджа, потому что он уже давно ничего нового не говорит и не обещает. Нерешенность ряда очень серьезных стратегических вопросов для общества. Например, тот же энергетический кризис, который из года в год продолжается. Абсолютный тупик в отношениях с самым близким и самым важным с точки зрения и географии, и геополитики в Центральной Азии, соседом Узбекистаном.
Угу.
Все эти проблемы, конечно, нельзя не забывать, потому что ежегодно он обещает обеспечить народ электричеством, газом, вывести народ из этого тупика. Вот уже 20 лет, и, естественно, это люди не могут простить. С другой стороны, он сделал все для того, чтобы на политической арене Таджикистана до сих пор не было личности, яркой личности, которая бы могла бы заявить о себе как о лидере, который может предложить альтернативный вариант выхода из этой тупиковой ситуации. Нет таких людей. Даже те существующие лидеры, которые представляют эти политические партии, о тех уважаемых людях, о которых я сейчас говорила, у них тоже очень ограниченные возможности, и они вынуждены действовать в рамках закона, чтобы их тоже не закрыли.
Все время, когда проходят выборы в Центральной Азии, получается так, что мы обращаемся на другие страны, на великие державы, которые как-то могут повлиять на результат выборов или на ситуацию.
Или поддержать,
да,
кого-то из
кандидатов. Или поддержать кого-то. В этот раз что-нибудь о влиянии России что-нибудь говорят?
Вы знаете, это тоже очень хороший вопрос, Туракул. Почему? Потому что традиционно политические мероприятия, выборы в Таджикистане разрешались или завершались с результатом таким, что мнение таких стран, как Россия, оно, как выяснялось позже, всегда учитывалось. И мнение России, оно было всегда важным, где-то, может быть, даже решающим. Имам Али Рахмон 1 августа съездил на встречу с Путиным. Встреча, которая проходила чуть меньше через год после их последней официальной встречи в Душанбе, где было очень громко заявлено
на его дне рождения, да?
Да, это был день рождения, да. Самое главное, что тогда, в октябре 2012 года, было достигнуто соглашение между двумя лидерами о продлении сроков пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. Это самая многочисленная российская база за пределами этой страны.
Угу.
Там 7 тысяч военнослужащих служат. Два лидера согласились, что российская военная база может оставаться на территории Таджикистана до 2042 года. Далее случилась интересная ситуация, когда уже к весне этого года, буквально за полгода или чуть больше, Россия полностью ратифицировала этот документ, доведя эту подпись уже и до уровня, закончив уже и Путиным. В Таджикистане это соглашение не двинулось с мертвой точки, оно даже не было рассмотрено в парламенте. Некоторые эксперты связывали промедление с ратификацией этого документа с условиями, которые, возможно, выдвинул будущее первое лицо или не нынешнее первое лицо в Таджикистане Кремлю о том, чтобы поддержали его кандидатуру на следующих выборах. Опять-таки все это на уровне экспертов и предположений. И когда после вот такого вот промедления очень долгого Имам Али Рахмон поехал на встречу с Путиным, все, естественно, ожидали, что прозвучит открытая поддержка Кремля в виде Путина в кандидатуре Имам Али Рахмона. Этого не случилось. Информации, доступной журналистам по поводу сути их переговоров, в деталях нету. Но не исключено, что на самом деле как определенная поддержка кандидатуре самого Рахмона была там сделана. Это нельзя не учитывать.
Корреспондент таджикской службы радио Зоди Хиромон Бакузода рассказала о ситуации перед президентскими выборами в Таджикистане.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
В эфире программа «Перекресток» радио Азаттык, ведет ее Тура Кулдоров. Около полумиллиона кыргызстанцев с целью облегчения своей жизни в России перешли в российское гражданство. Вместе с этим большинство из них имеют на руках и свои прежние паспорта. Насколько это законно? И могут ли они после этого считать себя полноправными гражданами Кыргызстана? В онлайн-дискуссии Азаттыка на тему «Законные и незаконные стороны двойного гражданства» приняли участие лидер депутатской фракции Атамекен Өмірбек Текебаев и представитель кыргызской диаспоры в Москве Руслан Ишимов. Представляем вашему вниманию сокращенный вариант нашей дискуссии, которую провела Венера Сагандакыза.
3 глава Конституции от 2010 года гласит, что ни один гражданин не может быть лишен своего гражданства и права поменять свое гражданство. За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республики, признается принадлежность к гражданству другого государства в соответствии с законами и международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Господин Текебаев, исходя из вышесказанного, можно ли считать, что в Кыргызстане официально признано двойное гражданство, или что это является законным?
Кыргыз мамлекети өзүнүн чет элде жүргөн граждандары Кыргызстандын экономикасына.
Мигранты оказывают большую поддержку экономике Кыргызстана. Можно сказать, что они даже являются ее локомотивом. Поэтому мы оказываем всяческую поддержку. Я, как представитель законодательной ветви власти, могу сказать, что в 2010 году во время конституционной реформы мы внесли в основной закон норму о двойном гражданстве. На основании этой статьи, если Кыргызстан сможет договориться с тем или иным государством, с ними будет двойное гражданство. Но несмотря на это уже практикуется. Например, многие наши граждане имеют российские паспорта, мы их признаем. На самом деле в законах есть пробелы. Мы постараемся их восполнить. Я хочу рассказать о недавно принятом законе. Мы внесли изменения в закон о гражданстве. До этого в Кыргызстан переезжали этнические кыргызы, в основном из Узбекистана и Таджикистана. Но они не могли получить кыргызское гражданство. По старому закону они должны были ехать назад и привести указ Каримова или Рахмона о выходе из их гражданства. Но это было невыполнимо. Мы же внесли изменения, согласно которым этнические кыргызы, приехавшие на постоянное место жительства в Кыргызстан, получают гражданство в упрощенном порядке и даже освобождаются от уплаты пошлин. Также иностранки, выходящие замуж за кыргызстанцев, немедленно получают гражданство. Это относится и к тем, кто когда-то получил гражданство другой страны и хочет восстановить подданство Кыргызстана. Однако сотни тысяч кыргызстанцев, не выходя из гражданства Кыргызской Республики, получили российские паспорта. У них тоже есть определенные проблемы. Например, они не могут оформить на себя недвижимость в Кыргызстане. Есть и другие проблемы. Для исключения таких недочетов мы и готовим законопроект.
У меня вопрос к Руслану Ишимову. Кыргызстан еще ни с одним государством не подписал соглашение о двойном гражданстве. Но, несмотря на это, около 10% населения республики уже имеют на руках российские паспорта. Господин Ишимов, как обстоят дела на самом деле? Эти граждане могут пользоваться правами подданных Кыргызстана?
С 2006 года по упрощенной системе гражданство России получили 476 тысяч кыргызстанцев. Им всем загранпаспорта была поставлена печать ПМЖ. Это почти равно выходу из гражданства КР. Кроме того, при получении подданства Российской Федерации они писали расписку об отказе от гражданства Кыргызстана. Но в 2010 году эту норму убрали, и ставилась только печать. Они получали гражданство в течение 3 месяцев. месяцев, а кыргызский паспорт снимался с учета. Если потом российская сторона узнавала, что паспорт КР снова ставился на учет, то гражданство РФ автоматически аннулировалось.
Россия уже заключила соглашение о двойном гражданстве с Туркменистаном и Таджикистаном. Почему на протяжении стольких лет не подписывается такой документ с Кыргызстаном?
К сожалению, я не знаю, почему внешнеполитическое ведомство еще не добилось этого. Такие вопросы ставятся, но ответа пока нет.
Вы же можете поднять эту проблему в парламенте и поставить задачу перед МИДом?
Да, конечно, мы задаем этот вопрос, но они оправдываются тем, что многое зависит и от российской стороны.
Господин Ишимов, кыргызстанцы, по сравнению с узбекистанцами и выходцами из стран Кавказа, получили больше всех гражданства России. С чем это связано? Для них были какие-то облегченные условия? Наши читатели обеспокоены тем, что кыргызы могут просто раствориться. Если Россия продолжит так выдавать паспорта, в будущем 20-30% населения Кыргызской республики будут иметь российские паспорта. Читателей беспокоит то, что с нами может приключиться история, как с Абхазией, когда Россия может поднять вопрос о проведении референдума по вопросу того, в какой стране хотят жить кыргызстанцы, имеющие на руках российские паспорта.
Мы все знаем, что в 1994-95 годы был большой отток граждан в Россию. Вначале был упрощенный режим, но потом уже надо было получать разрешение вставать на учет. А с 2006 года гражданство начало выдаваться на упрощенных условиях. Многие избегали уплат различных пошлин и сборов и от безысходности отказывались от гражданства КР. Но все они душой болеют за свою родину. Все, что они зарабатывают, они отправляют в Кыргызстан. Но приезжая в Кыргызстан, они сталкиваются с трудностями. Например, я хотел открыть предприятие в Кыргызстане, но мне не дали землю. Я привлек инвестиции, но мне опять же не дали землю. Я оформлял земельные участки на своих родственников. Мы не можем привлекать инвестиции. На этом пути очень много препон. Хоть мы все оформляем на своих родственников и друзей. Амурбек Черкешевич говорит, что если мы приедем в Кыргызстан, то сразу же получим гражданство. На самом же деле, этого надо ждать как минимум один год. А во-вторых, надо отказываться от российского гражданства. Мы не признаем другое гражданство, если у человека на руках есть кыргызский паспорт. Россия, например, может оспорить это, но мы скажем, вот, у него есть паспорт, значит, он наш гражданин. Для того, чтобы мы признали гражданство другой страны, должно быть двухстороннее соглашение. Однако наши чиновники не выдают земли мигрантам, ссылаясь на то, что согласно земельному кодексу, земля не дается иностранцам в собственность. Земля может выдаваться только во временное пользование. Поэтому я сейчас готовлю законопроект, согласно которому такие нормы не будут распространяться на граждан Кыргызстана, получивших российский паспорт. Кроме того, разрабатывается законопроект о том, что граждане, имеющие двойное гражданство, смогут работать на госслужбе, кроме политических должностей.
Де-юре у нас нет двойного гражданства, но де-факто есть. Мурек Черкешевич, вы говорите, что если у них есть паспорт Кыргызской республики, то они являются нашими гражданами. В какой стране такие граждане должны голосовать? Где они будут платить налоги? И в какой армии будут служить?
У нас официально не признано двойное гражданство. Нет международного соглашения. Мы считаем их своими гражданами и не признаем российское гражданство. А Россия считает их за своих и не признает наше подданство. Мы заботимся о своих гражданах. Поэтому, если у гражданина есть паспорт Кыргызстана, он может прийти в посольство и проголосовать.
Как обстоят дела с иностранцами, которые хотят получить гражданство Кыргызстана? Ведь Конституция Кыргызстана теоретически разрешает им получение паспорта Кыргызстана. Еще свежи в памяти скандалы вокруг выдачи паспорта Мухтару Аблязову и грузинскому криминальному авторитету.
В законе сказано, что гражданство в упрощенном порядке получают этнические кыргызы, подданные другого государства, или кыргызстанцы, ранее имевшие гражданство Кыргызстана, но отказавшиеся от него. А что касается иностранцев, то они должны прожить в Кыргызстане как минимум 5 лет, и только после этого они смогут получить кыргызский паспорт. В парламенте сейчас даже поднимается инициатива об увеличении этого срока до 7 лет.
Вы слушали краткое содержание нашей онлайн-дискуссии о законных и незаконных сторонах двойного гражданства для кыргызстанцев в России. Вела ее Венера Сакандыкызы. Полную версию нашей дискуссии на кыргызском языке вы можете не только послушать, но и посмотреть на сайте azattek.kg. На этом мы завершаем очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток» радио «Азаттек». С вами был Тарук Кулдоров. В подготовке программы мне помогли из Бишкека Болот Кулбаев и Асем Тукаева из Праги. Репортажи о самых интересных, актуальных событиях региона вы услышите в нашей следующей программе ровно через неделю. До свидания.